önnur ramma grein, blaðsíðu 144, hækkun sjávarborðs sökkvandi eyjar. Undanfarin ár hefur lofthiti mælst meiri á jörðinni en frá því mælingar hófust. Vaxandi lofthiti leiðir til bráðnunar jökla allan heim, sem aftur leiðir til hækkunar á yfirborði sjávar. Aukin lofthiti leiðir einnig til hitaþenslu sjávarins sem veldur jafnvel enn meiri hækkun sjávarborðs. Hækkun á yfirborði sjávar eykur vanda margra strandríkja og þá sérstaklega þeirra sem standa rétt yfir sjávarmáli. Þar sem það gildir mjög margar Kyrrahafseyjar er ekki að spyrja að leikslokum ef heldur áfram sem horfir. Mörg smá eyríki hafa tekið sig saman, myndað bandalag á þessum vettvangi og þrýst á alþjóðasamfélagið úrbætur í loftslagsmálum til að sporna við hækkun lofthita.